армысыздар ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тарту етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыс сахнасынан біраздан бері көрінбей кеткен Ақтөбенің ақыны Аян Сейітов Шымкенттен келген жас айтыскер Нұрлан Есенқұлпен сөз сайыстырған еді.
Астанада айтысқа қалу көп топтанған аңсағаттан көп біле білсең, күніне екі мәрте дұрыс болар да еді. Айтыстың аспанында сандал жүрсін, қалың ел жүйрігіне таңдал болсын, халқыңа ықыласы болсын дейдім, жүрдіге қызықпайтын салған болсын. Алға көптен бері шыққан бала миллионды қалай ғана арман болсын, бұл айтыс миллион күнге бұйырады, ал оны жүргізетін ерман жүрсін әйелді. Ағасы қобылаға бет тұратын, анасы атын батыр бет туатын,
yeah.
Сен туған жылдың қыс айы, түсіретін еске. ikimізде қоғанда, қарсы шыққан қоғанда сен туған жылы емес пе? Үркен қойқай қойқай қастырған, үстендігі деп састырған, қарқып келген бұл бенді, қазағына басқылған сен туған жылы емес пе? Құнығымды айылған, ерінен елі айылған, қорайыптай асылды, тоғырынан тайдырған, сен туған жылы емес пе? Жігерімді жасырған, қайраттың ұрып басынан, ләдәттің тартқан шашынан, сен туған жылы емес пе? Етшіңді алып бүтінде, туғынды көкке көтерген, тәуелсіздігімді әкерген, мен туған жылы емес пе? Елдіктің тойын тойлаған, ақбиіз қорап қайманан, Нұрсұлтанымды сайлаған, мен туған жылы емес пе?
Ekimizde el aşağı
Hayırlı
Сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалын саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Аян Сейтов пен Нұрлан Есенқұловтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.